Burdiñola.
Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratian. Doinuak melodiarekin estimatzen ditugu. Gordintasun utxetik harago egingo dugu gaurkoan Europatik atera gabe. Gurera etorrita, pixkanaka indartzen ari den thrash metal belaunaldi berriaren bi banda azpimarratuko ditugu. Bukaeran, ohitura bihurtu dugunez, metalaren historiaren parte den talde baten lehen diskoa gogora ekarriko dugu. Doa, heavy metal bilduma. Finlandian abiatu dugu nazioarteko nobedadeen bidaia. Urte hasieratik espero genuen Omnium Gatherum taldearen Grey Heavens diskoa. Urruti geratu da Insomnium bizilagunekin aurkeztu zuten lan elkarbanatua. Aurreratu zuten kantua eta beste 9 topatuko ditugu beraien ibilbideko 7. diskoan. Death melodikoaren erreferente berri eta interesgarrienen artean daude, eta azken diskoarekin berretsi dute. Aurreko bi lan ederrak ez ditu gainditzen, baina abesti onak egiteko oreka mantendu dute. The Pit kantua entzun ondoren, hauxe duzue, The Great Liberation. Suediako The Unguided bandak bere bidea aurkitu duela dirudi. Sonic Syndicate taldearen evoluziotik ies egin zuten musikariek oinarria mantendu zuten beste norabide bat lantzeko. Last Unloading hirugarren diskoarekin ere metal modernoaren espektro zabala defendatu nahi dute. Eragin klasiko gordin bezain berritzaileen nahasketa posible da. Ona hemen, King of Clubs.
We'll be right back.
Herbeheretako Textures taldea ez dugu orain arte presente izan. Merezimendu osoz egin dira ezagunak metal progresibo eta teknikoaren eremu modernoenean. Phenotype diskoak piztu du gure alarma. Egitura konplexuetan banda asko galtzen diren arren, ez da beraien kasua, inolaz ere. Pasarteak eregitzen eta borobiltzen benetan onak dira. Textures, Erosion.
Self-indulgence is raining as they run, drugs in the good and the good. ondo pasatzen. Arri zarrete!
Alemaniako Bark taldeak ere alemanez abesten du, eta ez du beste batzuen ospe berbera. Das Ende alle Lügen lan berriarekin sailkatzen horren zaila den proposamenari buelta berri batzuk eman dizkiote. Death, Black zein Metalcore doinuek balio dute azentua azpimarratzeko. Hauxe duzue, Wintersturm. Galiziako Barbarian Prophecies taldeari mesede egin beharrean alderantziz gertatu da. Beraien atzetik ibili ondoren, bandaren promozioa daramatenek helarazi digute Remains of Existence lan laburra. Kosta zaigu eskuratzea, baino saiakerak merezi izan du. Alicia abeslari berriarekin gogor jarraitzen dute death metalaren bidetik. Hona hemen, Secret of Creation.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Zerrupa!
Desio baino beranduago aurkeztu du Ilotz talde gipuzkoarrak Giza Ankerkeria aurreneko diskoa. Hirukote bihurtu zirenetik ezarritako epeak betetzea kosta zaie. Atzerapena gaindituta, banda bezala eman duten pauso serioa jaso dute iraupen luzeko lehen lanean. Hala musikalki, nola letren aldetik. Thrash metala, death, black eta eragin progresiboekin aberastu dute. Horrek, kantu ez horren borobilak egitera eramandu banda. Evoluzioa lehen etxi dute. Euskarazko muturreko metala auspotzeko daude. Hori bai, bigarren gitarra bat beharko lukete zuzenekoetarako. Barne eromena abestia entzun ostean, hauxe duzue, iluntasunaren esklabu. Zestoako Ankar taldeak zuzenean estreinatu zuen izen berria. Orain ordea, lehen diskoarekin ere egin nahi dute. Ondo bidean, martxoa erdialdean plazaratuko dute deshumanizazioa lana. Etxe ondoan grabatu dute, lagun honen gidaritza finarekin. Thrash metal zuzenaren bidetik gogor jo nahi dute gipuzkoarrek. Hona hemen, deshumanizazioa. Bilboko Late to Scream talde oso gazteak zuzenean irabazitako esperientzia estudiora eraman du. Inguruko taldeei asko begiratuz eta atzerritik gustuko dutena hartuz, beraien metal berritzailea definitzen ari dira. Between Droughts and Fires lehen diskoak neurtuko du taldearen erakusgarritasuna. Momentuz, aurreratu dutenak onerako harritu gaitu. Late to Scream, Stream.
We were, now what we've made, it's running through us.
Göteborgeko underground estenan sortu zen death metal melodikoa. Dark Tranquility taldea izan zen aitzindaria, diotenez. 1989an hasi ziren Septic Broiler izenarekin eta gutxira aldatu zuten. Garai hartan Anders Frieden zen abeslaria eta Michael Stein gitarra jotzailea. Sky Dancer estraineko diskoa 1993an argitaratu zuten eta aipaturiko estiloa definitzen hasi ziren. Frieden In Flames taldera joan zen eta Steinek In Flameseko abeslari izateari utzi zion gitarra alboratu eta Dark Tranquility bandako ahotsez arduratzeko. Aldaketa horri esker etorri zen The Gallery disko bikaina 1995. Death metal melodikoaren eredu onenetakoa da. Baina suediarrak ez ziren konformatu. Eskemak errepikatu gabe, estilo propioa lortzen saiatu ziren. Horretarako, ahots gutural eta melodikoak tartekatu zituzten. Eragin progresibo elektroniko eta gotikoak barneratuta, Projector, Heaven edo Damage Done lan txukunak atera zituzten. Mugarri berria, 2007an atera zuten Fiction izan zen. Ibilbideko joan etorrien batura islatu zuten. Ordutik, izaera malenkoniatxu bezain ederrarekin jarraitzen dute death melodikoari beste izaera bat emanez. Programari amaiera emateko, Dark Tranquility taldearen lehen diskotik, Nightfall by the Shore of Time abestia aukeratu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.